tripolai urboi ectrovigis, ce gratulindai locoi en la internazia rangolisto de reputatio, en quiu estis distingitai cent turismai locoi en la mondo. Inter la unuae dec urboi, famai pro la plei bone taxatai de turistoi hoteloi, trovigas Gdansko, Krakovo cae Varsovio. La plei altan locoin atingis la Itala Sorrento, acirinte 84,71% da vocioi antau Dresdeno 84,3%. Sur la tria loco ectrovigis Gdansko 84,01%. Krom Pollando, la unu sola lando, firanta pli ol unu urbo en la unua deco, estas Kroatio. Gia Dubrovnik locigis ce la quara pozicio. Split ectrovigis ce la deca loco. La locom sesan cae sepan ocupas Krakovo cae Budapesto. Varsovia avancis je dec locoi cae trovigas ce la naua loco. Multe malpli contentai estas hotelai gastoi pri Parizo, kiu okupis la 92 lokon, pri Londono la 96 loko, kaj Manilo la 100 loko. Internacia rangolisto de reputacio kreiĝas baze de pli ol 82 milionoj da opinioj de sur pli ol 200 rezervopaĝoj. Por ke la rangolisto estu fidinda, estis konsideritaj nur tiuj hoteloj, kiuj ricevis pli ol 60 opiniojn en urboj disponigantaj pli ol 130 finhoteloj.